Gepleýän Razy Atlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada döwlet edara karhanalaryny we çelekeçilere dekabryň ortasyna çenli täze ýylarçasyny bezemek tapşyryldy. Mara vilayatyny döwlet edara karhanalaryny häkimligiň täze ýylarçasyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýelerine dükanlarynyň öňünde täze ýylarçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen demegi tavşırdı. Bu varada Azadlık Radyosu'nun havarçası 9. dekabrda Mardan havar verdi. Havarçının maglumatlarına göre vilayet merkezinde teyze ilarçasını oturtmak boyunca devlet edara kârhanalarının yol başçılarına vilayet hakimliği tarafından dilden görközme esasını verildi. Onun tasdiklamağına göre Marinin merkezinde devlet edara kârhanalarının hasabına bedelecek arçadan daşgari her bir hususi dükkanı yerlerine dükkanların işine ya arça bedava oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedegi işlerinin vilayet häkimi tarapından ýürütip barlanjakdygyny habar berýär. Adamlar giýjesi bilen işlemeli edildi. Mar vilayetiniň häkimi 15-nji dekabr güni vilayetiň ähli köçelerini hut özüniň aýlanjakdygyny ähli edara başlyklaryna duýdurdy. Hemme sewda nukatlarynyň işiklerini hökmany suratda bedegi işlerini geçirmeli diýip Azatlygyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertini mardan habar berdi. Ol täze ýylarçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan täze ýyl bedewleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mar vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyl taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyryp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mar şäheriндәki edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat mösbürüne pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyna pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylygy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşını bedemek üçin hemde otoğların bedeg işleri üçin pul yığınılyanlığını xabar verdi. Devlet medyası täze ýyl bayramçılığına tayyarlık çarelerinin çagününe edara kârhanaların işgərlerinden edilyen mecburu talaplar ve yığınılyan pullar varada kelam ağız gurrun etmeyer.